สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Franklin D. Roosevelt and the New Deal 1932-1940 ของ William E. Westenberg เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ที่ศึกษาการเกิดขึ้นการพัฒนาและผลกระทบของนโยบาย New Deal ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองแต่เป็นการอธิบายว่ารัฐบาลกลางภายใต้ Franklin D. Roosevelt ใช้อำนาจรัฐเข้ามาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมอเมริกันอย่างไรระหว่างปี1932ถึง1940ผู้เขียนซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรูสเวลล์ใช้วิธีเขียนที่ผสานประวัติศาสตร์การเมืองกับประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจทำให้เห็นทั้งแรงผลักดันเชิงนโยบายและข้อถกเถียงที่ตามมาหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะงานคลาสสิกที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการปฏิรูปขนาดใหญ่ของรัฐสามารถตอบสนองวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไรและเหตุใด New Deal จึงยังถูกอ้างถึงในการอภิปรายเรื่องบทบาทของรัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก New Deal ในฐานะคำตอบต่อวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสหรัฐแก่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่า New Deal เกิดขึ้นจากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ไม่ใช่จากอุดมคติลอยๆแต่จากความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นเสถียรภาพของชีวิตอเมริกัน Westenberg แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลรูสเวลล์ไม่ได้มองปัญหาเพียงในมิติการว่างงานหรือการล่มสลายของตลาดหุ้นเท่านั้นแต่เชื่อมโยงวิกฤตเข้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องการการแทรกแซงของรัฐอย่างจริงจังดังนั้น New Deal จึงเป็นชุดมาตรการที่พยายามกู้ความเชื่อมั่นฟื้นรายได้และสร้างหลักประกันใหม่ให้ประชาชนหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจในยามวิกฤตไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคทางการเงินแต่เป็นการตัดสินใจทางการเมืองว่ารัฐควรรับผิดชอบต่อความมั่นคงของสังคมมากเพียงใดประเด็น2การขยายบทบาทของรัฐบาลกลางและการสร้างรัฐสวัสดิการสมัยใหม่ Westenberg ให้ความสำคัญกับผลเชิงโครงสร้างของ New Deal ต่ออำนาจของรัฐบาลกลางโดยชี้ว่ารัฐบาลรูสเวลล์ได้ขยายบทบาทของรัฐในชีวิตเศรษฐกิจแรงงานเกษตรกรรมและสวัสดิการสาธารณะอย่างไม่เคยมีมาก่อนนี่คือจุดที่หนังสือแสดงให้เห็น New Deal ในฐานะการเปลี่ยนสมดุลระหว่างตลาดกับรัฐไม่ใช่แค่แผนกระตุ้นเศรษฐกิจชั่วคราวมาตรการคุ้มครองแรงงานสนับสนุนการรวมตัวของสหภาพความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ว่างงานตลอดจนโครงการประคับประคองภาคชนบทล้วนสะท้อนว่ารัฐเริ่มรับบทเป็นผู้จัดระเบียบและค้ำจุนชีวิตทางเศรษฐกิจมากขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในการทำความเข้าใจว่าระบบนโยบายสาธารณะของสหรัฐยุคใหม่ก่อตัวขึ้นอย่างไรและเหตุใดหลายมาตรการในเวลานั้นจึงกลายเป็นรากฐานของการกำกับดูแลสังคมในเวลาต่อมาประเด็น3รูสเวลล์ในฐานะผู้นำทางการเมืองที่เปลี่ยนวิธีบริหารวิกฤตสังสื่อไม่ได้เสนอภาพรูสเวลล์เพียงในฐานะประธานาธิบดีผู้โชคดีแต่ในฐานะผู้นำที่อ่านสถานนักการการเมืองได้เฉียบคมและใช้ความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงWestenbergสนใจว่ารูสเวลล์สามารถรักษาแรงสนับสนุนสาธารณะและประคองแนวร่วมทางการเมืองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขนาดใหญ่ได้อย่างไรประเด็นนี้สำคัญเพราะการปฏิรูปของ New Deal ต้องเผชิญทั้งแรงต้านจากภาคธุรกิจความกังวลเรื่องอำนาจรัฐและข้อจำกัดของระบบการเมืองแบบอเมริกันหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความสำเร็จของ New Deal ไม่ได้มาจากนโยบายอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถของผู้นำการสร้างความชอบธรรมสื่อสารต่อสาธารณะและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนเร็วการอ่านส่วนนี้ช่วยให้เข้าใจมิติของภาวะผู้นำเชิงสถาบันมากกว่าการมองประธานาธิบดีเป็นเพียงผู้ลงนามในกฎหมายประเด็น4ผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมอเมริกันและการเมืองประชาธิปไตยอีกมิติที่หนังสือเน้นชัดคือ New Deal เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอเมริกันในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองสิทธิของแรงงานหรือความคาดหวังต่อความรับผิดชอบสาธารณะของรัฐบาลWestenbergเสนอว่า New Deal ไม่ได้เพียงบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแต่ยังช่วยกำหนดมาตรฐานใหม่ว่ารัฐประชาธิปไตยควรตอบสนองต่อความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างไรในเชิงการเมืองหนังสือชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปเหล่านี้ส่งผลต่อการจัดรูปพรรคการเมืองเสียงของพรรคเดโมแครตและแนวคิดเรื่องรัฐบาลที่กระตือรือร้นขึ้นในศตวรรษที่20ดังนั้นผลงานเล่มนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านมอง New Deal ไม่ใช่เพียงชุดโครงการแต่เป็นจุดเปลี่ยนของวัฒนธรรมการเมืองอเมริกันที่ทำให้รัฐกลายเป็นศูนย์กลางของการถกเถียงเรื่องความยุติธรรมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจประเด็นสุดท้ายคุณค่าของงานคลาสสิก ที่ผสานความละเอียดทางวิชาการกับการอ่านที่เข้าถึงได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการเป็นงานประวัติศาสตร์มาตรฐานที่เขียนอย่างกระชับชัดเจนและมีน้ำหนักทางวิชาการลอยเทนเบิร์กใช้การวิจัยอย่างลึกซึ้งแต่ไม่ปล่อยให้รายละเอียดกลบประเด็นสำคัญเขาสร้างสมดุลระหว่างการลานเล่าเหตุการณ์กับการตีความเชิงโครงสร้างจึงเหมาะทั้งกับนักศึกษานักวิชาการผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจยุคนิวดีลอย่างเป็นระบบอีกทั้งการที่หนังสือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและกลายเป็นงานอ้างอิงสำคัญในสาขาประวัติศาสตร์อเมริกันยิ่งยืนยันว่ามันไม่ได้มีคุณค่าแค่ในฐานะหนังสือเกี่ยวกับอดีตแต่ยังเป็นกรอบความคิดสำหรับการอภิปรายร่วมสมัยเรื่องการใช้อำนาจรัฐในยามวิกฤตความสำคัญของมันจึงอยู่ที่ทั้งเนื้อหาและวิธีอธิบายที่ทำให้ประวัติศาสตร์ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยไม่ลดทอนความลึกโดยสรุป Franklin D. Roosevelt and the New Deal 1932-1940 เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันนโยบายสาธารณะเศรษฐศาสตร์การเมืองและบทบาทของประธานาธิบดีในช่วงวิกฤตหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่ารัฐสามารถตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจล่มสลายด้วยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างได้อย่างไรและเหตุใดการตัดสินใจในยุคนั้นจึงยังมีอิทธิพลต่อการเมืองอเมริกันสมัยใหม่สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังสือ New Deal จำนวนมากคือการผสานความเป็นงานคลาสสิกเข้ากับความชัดเจนในการเล่าเรื่องผู้เขียนไม่เพียงสรุปเหตุการณ์เสนอกรอบตีความที่ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและสังคมได้อย่างเป็นระบบหากต้องการหนังสือที่ทั้งเข้าใจง่ายและมีน้ำหนักทางวิชาการสูงเล่มนี้เป็นหนึ่งในงานอ้างอิงสำคัญที่ควรอ่านหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมอีลอยเทนเบิร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่